6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbija je spremna na dijalog i kompromis, a ako oni u Prištini nisu spremni na to i misle da će neka batina da im stvori državu i da će Srbi na to da pristanu, prave račun bez krčmara, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčekom. Srbija insistira na kompromisnom rešenju koje će uvažiti interese obe strane bez ultimatuma, ali ne postavlja rokove za njegovo postizanje, rekao je Vučić. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da države članice unije nemaju interes da održavaju status quo i da su spremne da proces dijaloga uspešno okončaju onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno još 4056 COVID pozitivnih od više od 16.000 testiranih građana. Od posljedica zaraze preminulo je 16 pacijenata. Nema daljeg odlaganja uvođenja novih mera, smatraju epidemiolozi. Da li će one i biti uvedene, znaće se sutra kada zaseda krizni štab. U Srbiji je do sada upotrebljeno više od 1,5 miliona doza vakcine protiv virusa korona, a više od 530.000 građana je dobilo drugu dozu. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je i dalje šesta u svetu i druga u Evropi, ali je i četvrta u Evropi prema broju novo zaraženih na 100.000 stanovnika. Da bi se stekao imunitet, Svetska zdravstvena organizacija preporučuje vakcinisanje bar trećine stanovništva. Grčki vatrogasci izvukli su 6 osoba iz srušenih kuća u selu Mesohori nakon što je zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio centralnu Grčku. Zemljotres je pogodio region severozapadno od Larise i do sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama. Američki predsjednik Joe Biden odlučio je da na godinu dana produži sankcije Rusije zbog Krima i situacije u Ukrajini, objavljeno je u federalnom registru. Sankcije protiv Rusije uvela je Trumpova administracija 2018. godine, ali i pre toga administracija njegovog prethodnika Baracka Obame. Sport. U petom kolu druge faze košarkaškog Evrokupa Partizan je izgubio Trenta 69-54. U Srbiji ujutro ponegde mraz, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Vetar slab, pritisak iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviše dnevna, od 17 do 20 stepeni. Prema posljednjem merenju temperatura u Novom Sadu i Nišu minus 1 stepen, u Beogradu 5. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro. Na 6 časova je 4 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički za vas realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Aristotel je davno, davno rekao da je dobro probuditi se pred zorom, jer takve navike doprinose zdravlju, bogatstvu i mudrosti. Pa ako i vi imate ovu naviku i u ovih 6 časova i 4 minuta ste ovog jutra sa nama, posebno dobro jutro vama, ali dobro jutro i mojim dragim kolegama u Beogradu i Nišu, u Beogradu Aleksandar Drobac, u Nišu Biljana Mijalković. Dobro jutro.
Dobro jutro mojim koleginicama Biljani i Sidori. U Beogradu je jutros prilično hladnjikavo, 4 stepena, pritisak 1020 milibara, vetar 1 metar u sekundi. Ali eto, kažu ono, baba Marta, pa još uvek smo u tim zimskim danima.
Aleksandre, hladnije u Nišu i Novom Sadu, minus 1, još smo u minusu.
Znači, baš prava zima.
Baš još uvek hladna jutra, ali zato meteorolozi kažu da će danas u Nišu biti 20 stepeni. Pritisak je iznad normale za niške prilike 1001 milibar i to govori da će biti lep dan. Severoistični vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, a vlažnost je 93%. Evo, mi smo orni za posao i ovo što je rekao Aristotel, mi bismo to rekli, ko rano rani, dve sreće grabi, ili tako?
Tako je, da. Da, i u Novom Sadu, kao što si rekla, Viljo, minus jedan, kod nas danas toplo vreme u toku dana, kažu maksimalno do nekih 17-18 stepeni u Vojvodini, što znači da zaista jeste pravo vreme da se polako razbudimo i da maksimalno iskoristimo današnji vetar dan. A naravno, mi vam u ostatku jutarnjeg programa u narednih 2 sata donosimo i naše stalne rubrike Dogodilo se na današnji dan, prelistavamo Štampu, Rokovnik Radio Beograda, Dečiji budilnik u Fokusu i tema jutra, novi modeli obrazovanja u doba pandemije. Tako da ostanite sa nama, a za jedno dobro razbuđivanje, malo muzike. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Odvredi tehnika, okrećeš 3 akorda. Šta sad vrede svetske žvake, kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog marta 1678. godine rođen je Antonio Vivaldi, italijanski kompozitor i violinista. Najpoznatija dela su mu Godišnja doba i koncerti za violinu, flautu i fagot. Četvrtog marta 1852. godine preminuo je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. Njegova najpoznatija drama Revizor nastala je 1836. godine. Iste godine počeo je da piše svoj kapitalni roman Mrtve duše. Prvi deo romana se pojavio 1842. godine. Pred kraj života Gogolj se odrekao svojih knjiga i spalio rukopise, među kojima i drugi deo romana Mrtve duše. Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj. Njegov roman Bakonja fra Brne spada u red najboljih ostvarenja srpske književnosti. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsjednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima, gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranijih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalijih narodnih, bijeh mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
Na današnji dan 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fiskulturnog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Evo što je za Radio Beograd o početcima kluba govorio legendarni fudbaler Rajko Mitić.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnik. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK sav bio prorešetan.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Singing for the lonely, you're not the only one who feels this. I'm so scared of what I'm doing all the time. Here comes wasted headspace, paranoia, anger misplaced. Feelings lead me nowhere all the time. Don't wake up early every morning, 'cause the more I sleep, the less I have to say. Scared of you always thinking that I'm boring. Stop me yawning my life away. Tender young confusion, same black Mariah or blue delusion. Yes, heavy.
U 6 časova i 19 minuta u jutarnjem programu Na tri vode prelistavamo štampu, pa da krenemo od Niša. Biljo, šta kažu niški mediji ovog jutra?
Niški mediji najviše o pandemiji, jer juče je održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije i odlučeno je da se zatvori autopijaca i Buvljak. Od početka pandemije, kažu, ovo je najoštri rast broja obolelih. Naloženo je komunalnom preduzeću Tržnica da preduzmu pojačane mere na pijacama, a komunalnom preduzeću Gorica da to učine na grobljima zbog predstojećih zadušnica. Inače, u kliničkom centru Nišu je 206 pacijenata, šestoro na respiratorima, a četvoro je nažalost preminulo. Druga vest koju sam izabrala je da je ugovor sa firmom koja rekonstruiše centralni gradski trg raskinuta zbog kašnjenja radova. Biće naplaćene bankarske garancije i izabran novi izvođač, rekla je gradonačelnica Niša Dragana Sutirovski. Krajem juna 2019. su počeli radovi na gradskom trgu. 2020. trebalo da budu završeni, produžen im je rok jednom već za 6 meseci, ali kako radovi nisu završeni, raskinut je ugovor. Nema još podataka i informacija kako će sve to biti završeno. Svakako mora da se pronađe novi izvođač koji će to obaviti. To je moj izbor ovoga jutra. Aleksandre, šta piše Beogradska štampa?
U Beogradu, evo, trenutno nema prelistavanja, ali tu su ovaj portali. Spomenik u politici, spomenik Jerniju Kopitaru, slovenačkom lingvisti i slavisti, na budući plato između Palmotićeve, Đorđa Vašingtona i Dalmatinske ulice bit će postavljen tek u julu. Novi javni prostor na kojem će biti montirano spomen obeležje deo je projekta rekonstrukcije saobraćajnica od Ruzveltove do Beogradske tvrđave i prošlog aprila je pretvoreno u gradilište. Kako nezvanično saznajemo, njegova izgradnja biće okončana sredinom ovog meseca, to znači da će tačka biti stavljena na građevinske radove, čiji je završetak nekoliko puta pomeran. A onda sledi postavljanje podnih fontana i klupa. Skulptura Jerneja Kopitara urađena je i nalazi se u Ljubljani, odakle će biti dopremljena u oči otkrivanja na leto. Od 1. jula Slovenija preuzima predsedavanje Evropskoj uniji i nizom manifestacije u Beogradu, uključujući otkrivanje spomenika slovenačkom lingvisti, obeležit će šestomesečno predsedavanje. Na svečanosti bi trebalo da bude i gradonačelnik Ljubljana, ističe Marko Stojičić, glavni gradski urbanista. Novost ima jedna vest koja je ovako zabrinjavajuća. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavešteno je od Interpola Jerusalima povodom grupnog pozivanja na samoubistvo mladih osoba na TikToku. Na teritoriji naše države vrše se provere navedene informacije, iako je navedeno obaveštenje upućeno Republici Srbiji isključivo radi informisanja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa maksimalnom opreznošću pristupaju proveri navedenih ili sličnih sadržaja na društvenim mrežama. Apelujemo i na roditelje da obrate pažnju na ponašanje svoje dece i sadržaje koje prate na društvenim mrežama, istakli su iz BUP-a. Eto, jedan od razloga da zaista medijska pismenost bi možda trebala da bude obavezna i u osnovnoj i srednjoj školi. Toliko kada je reč o portalima Politika i Novosti. Šta imamo u Novom Sadu?
Evo i Dnevnik se nekako bavi virtualnim svetom. Donak kaže da je online kupovina u Srbiji dostigla 343 miliona evra, a iz fotelje smo najviše pazarili hranu, odeću, tehniku. Savremen način kupovine iz fotelje preko interneta postoji već dugo i sve je više onih koji se odlučuju da na taj način, bez odlaska u prodavnicu, obave pazar. Mogućnost online kupovine u našoj zemlji koristi znatan broj građana, a sada sve više jer je tokom pandemije taj vid trgovine doživeo veliki uspon. To potvrđuju i postignuti rezultati iz prošle godine, jer je elektronska trgovina u Srbiji ostvarila prihod od 343 miliona evra, a za ovu godinu se procenjuje da će premašiti 400 miliona evra. Tako da, eto, više o tome na petoj strani Dnevnika. I Dnevnik se naravno bavi epidemijskom situacijom i vakcinacijom, tako da kažu vakcina ima dovoljno, treba poštovati zakazan termin i prethodnih dana i nakon ispravljanja greške e-uprave zbog koje je došlo do velike gužvi u Novom Sadu ispred Novosadskog sajma, i dalje se gužve stvaraju. Kažu da ispred punkta za vakcinaciju u prepodnevnim časima može se videti kolona ljudi koji čekaju kako bi primili prvu ili drugu dozu vakcine. Tako su juče Novosađani nagrnuli do 11 časova formirali red od ulaza u Master centar pa sve do raskrsnice sa Bulevarom Kralja Petra i Rumenačkom ulicom, tako da podsećaju iz Doma zdravlja građane da punkt za imunizaciju u hali 1 radi od 8 do 18, ukoliko bude potrebno, produže redovno i vreme do 20 sati za građane koji su imali zakazane termine, ali nisu stigli iz nekog razloga da tada dođu. Tako da, eto, da obratimo malo više pažnju na termine. Još jedna vest sa vojvođanskih strana dnevnika, sa 10. strane, a to je da je završeno 95% vodovoda od Kucore do Savinog sela, što znači da pitka voda stiže u dva sela do kraja godine. Priču donose iz Vrbasa, jel te, u projektu, iz opštine Vrbasa, u projektu spajanja vodovodnih sistema Kucora i Savinog sela. Realizovano 95% radova, sada se radi na spajanju cevovoda, dok je na izvorištu toku opremanje dva nova bunara i testiranje trećeg. Eto, više o tome na 10. strani Novosadskog dnevnika. 6:26 je. Slušamo malo muzike, a potom i najbitnije vesti.
Of the people they once held dear. We're an army around the country, we're all stuck in our rooms. It takes a lot of desperation to make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and there the people meet. But we'd rather sit and stare and wonder what may happen there. We can move our heads in time with a brighter beat.
6 časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Status quo u odnosima Beograda i Prištine je neodrživ, poručio je specijalni posrednik Evropske unije u dijalogu Miroslav Lajčak. Srbija je spremna za nastavak dijaloga, ali u duhu kompromisa, a ne ultimatuma, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. U poslednja 24 časa više od 4000 pozitivnih na virus korona od preko 16000 testiranih. Od posledica COVID-19 preminulo je 16 osoba. Epidemiolozi upozoravaju, nema daljeg odlaganja uvođenja novih mera. Da li će one biti uvedene, znaće se sutra, kada zaseda krizni štab. U svetu od početka pandemije zaraženo 115 miliona 700 hiljada ljudi, najviše u Brazilu i Sjedinjenim državama. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da za sticanje imuniteta mora da bude vakcinisana bar trećina populacije. Američki predsjednik Joe Biden odlučio da na godinu dana produži sankcije Rusiji zbog Krima i situacije u Ukrajini. Objavljeno je u federalnom registru. U petom kolu druge faze košarkaškog Evrokupa Partizan izgubio od Trenta sa 69:54. Za kraj kratkih vesti prognoza vremena.
U Srbiji u četvrtak ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južni, jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od minus 4 do 4, a maksimalna od 17 do 20 stepeni koliko se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
To su bile vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Krade mi te cesta, kradu mi te ljudi, svako pomalo do smjera to posudi. Iza svakog ugla stalno neko vreba, da mi te ukrade kada malo sreće treba. Niko nije kriv za to, što te volim toliko, a osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osmijeh tvoj, pa što me ti stoji, još ti bolje stoje, poljubci moji. Ma krive meni svako, tom smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmijeh tvoj i nosi ga u krivo more, niti solo kosi, niti nebo koje boju oka tvoga nosi. Niko nije kriv za to, što te volim toliko, ali osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvaja. Ti, moje ljubavi.
sam bez tebe. I krivi su mi svi, i krivo mi je sve, kad sam bez tebe.
Verujem da su se sad već svi u velikom razbudili, a sada je pravo vreme i da sumiramo utiske od jučerašnjih dešavanja, da čujemo šta je to obeležilo kulturna dešavanja u naša tri grada, da krenemo od Niša. Biljana, da li je bilo neke ponude kvalitetne u Nišu u tokom jučerašnjeg dana?
Zbog pandemije to opet smo nekako upućeni na online kulturu na koju se navikavamo, ali nam ona uživo, kako mi s radija to kažemo, jako nedostaje. Film Duša je počeo da se prikazuje u bioskopima, to je film za decu, kandidat za Oscara, i to će biti zanimljivo i narednog vikenda za roditelje i decu. A ono što sam ja preporučivala ovih dana, to je izložba koja traje do 6. marta, dakle samo još par dana mogu da je vide naši slušaoci, izložba Marka Kusmuka u Art Galeriji 55. U Beogradu je verovatno bilo više kulturnih događaja.
Pa bila je jedna interesantna izložba, naravno nije bilo svečano otvaranje, naime Kulturni centar Gornji Milanovac predstavio je juče u galeriji Studentskog kulturnog centra Beograd reprezentativnu izložbu minijatura. Reč je o radovima koji su zbog svoje izuzetne umetničke vrednosti pohranjeni u zbirku Međunarodnog bijenala umetnosti minijature. To je ujedno i prilika da se široj javnosti još jednom nagovesti izuzetna vrednost ove zbirke.
Mi imamo jednu, tako reći, neverovatnu zbirku radova u minijaturi. Najpre da kažem da je ona nastala zahvaljujući tome što mi već 30 godina u Gornjem Milanovcu organizujemo jedinstvenu, s punim pravom rečeno, izložbu malog formata, izložbu minijatura. I zahvaljujući toj organizaciji uspeli smo za ovih 30 godina da prikupimo, zahvaljujući naravno poklonima autora, i svi nagrađeni radovi ostaju u našoj zbirci minijatura, tako da je to sada već impozantna cifra od preko 1500 radova malog formata. Naravno, želeći da krajnje pročistimo tu izložbu koju smo koncipirali ovako kao što ste videli ovde u prostoru Velike galerije Studentskog kulturnog centra, odabrali smo najbolje i najreprezentativnije radove, pre svega nagrađene radove, dakle radove nagrađenih autora koji su u tom periodu od 30 godina u pravom smislu reči krunisali našu manifestaciju i dali taj neki ključni doprinos njenoj estetici i nivou.
Toliko iz Beograda, pretpostavljam da je i u Novom Sadu bilo interesantnih dešavanja.
Da, u Novom Sadu nekako pozorišta žive, što je divno i za pohvalu, tako da eto i u pozorištu mladih je sinoć izvedena prva repriza predstave Putovanje sa Svetim Savom, a sinoć je održan i gala koncert prvaka solista i ansambla baleta Srpskog narodnog pozorišta povodom promocije obeležavanja 70 godina postojanja baletski biseri, a održano je i predavanje akademika Aleksandra Kostića u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti i ogranak u Novom Sadu, jezik kao samoorganizujući sistem. Eto toliko o dešavanjima koje su obeležila dan za nama. Nešto kasnije predložit ćemo vam i šta da posetite danas. 6:39, slušate jutarnji program Na tri vode. Dobro jutro.
To know.
6:43, slušati jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Jutra i večeri su još uvijek hladne i maglovite, a tada su uslovi za vožnju teži i zahtevniji. Opasnost od poledice još uvijek prisutna, zato u jutarnjim satima pojačanog saobraćaja voziti pažljivije. Međutim, u delu dana između 10 i 17 časova očekuje nas gotovo idealni uslovi za vožnju, zato baš u ovom periodu treba planirati putovanja, posebno koliko vas očekuje vožnja na dužoj relaciji. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a saobraćaj se na njima odvija nesmetano. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. A do 5. marta će zbog radova na redovnom održavanju autoputa između petlje Subotica Jug i isključenja za Žednik u smeru ka Novom Sadu u vremenu od 7 do 16 časova saobraćaj biti usporen jer će se odvijati samo preticenom trakom uz smanjenu brzinu. Počeli su radovi na uređenju bankine autoputa između petlje Sever i petlje Jug u Novom Sadu, zbog kojih će povremeno u pravcu Beograda biti otvorena samo preticena traka. Slična vožnja očekuje vozače i na deonici između Maradika i Stare Pazove u smeru ka Novom Sadu zbog radova na redovnom održavanju autoputa. U toku su radovi i na redovnom održavanju opreme u tunelima Savinac i Brđani na autoputu Miloš Veliki. Do 5. marta predviđeno je da se izvode radovi u smeru ka Čačku, a do 10. marta će ih biti u suprotnom pravcu. Danas je od 9 časova zbog ugradnje opreme u kolovoz na petlji Mali Požarevac na nadvožnjaku iznad autoputa biti zatvorena jedna saobraćajna traka. A do 9. marta će od 8 do 16 časova zbog radova na ispitivanju kolovoza na deonici autoputa između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu biti naizmenično zatvorene vozne ili preticajne trake. Prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno i višesatna.
Slažeš svijet od prvih slika, još jedan novi dan i ti u njemu potreba. Ujutro iz ormara biraš stvari, još jedan novi dan. Donosi i kuće krenuti taj dan.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
She would never say where she came from.
4. mart 1967. Rolling Stones po četvrti put u karijeri na vrhu top liste, ovoga puta sa pesmom Ruby Tuesday. Na današnji dan nepoznati švedski kvartet ABBA objavio ploču sa pesmom Waterloo. Ona će mesec dana kasnije pobediti na pesmi Eurovizije. Vremenom će postati jedan od najuspešnijih singlova u istoriji diskografije sa tiražem većim od 8 miliona primjeraka. 1993. Na audiciji u londonskom plesnom studiju između 400 kandidatkinje izabrane tri cure kojima su potom pridodate još dve pevačice i tako je osnovana grupa Spice Girls, najuspešniji ženski bend svih vremena. 2019. Keith Flint, osnivač popularne grupe Prodigy, pronađen mrtav u svom domu. Uzrok smrti, samoubistvo vešanjem. Imao je 49 godina.
2. mart 1967. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Kao ja, i tvoje osmijeh samo sam.
sada znam ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan. Čudo ne događa svaki dan. Stop.
Aboard his ship he stops to stay. Smell her, touch her hair. Says I can't be without her. Tonight he's gonna be without her. He's late now, she says. Makes her mind up, goes to bed. Another night alone without him. Another night alone in Charleston.
Epidemija koronavirusa u Srbiji ne jenjava. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Evropski zaslanik Miroslav Lajčak razgovarao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. U Srbiji više od 4000 novozaraženih, COVID-19, preminulo 16 obolelih. Biden produžio sankcije Rusiji zbog situacije na Krimu. U poljskom Granu Torunu počinje evropsko dvoransko prvenstvo u atletici. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Nakon posete Prištini, evropski specijalni posrednik u dijalogu Beograda i Prištine stigao je u Beograd gde se sinoć sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je preneo da je Beograd spreman za nastavak dijaloga u svakom trenutku, ali ne želi da se našoj zemlji nameću ultimatumi i rešenja, već se pre svega zalaže za kompromis. Miroslav Lajčak je rekao da članice Unije očekuju da se dijalog nastavi konstruktivno i da dve strane primene sve što je dogovoreno u okviru dijaloga u posljednjih 10 godina, uključujući zajednicu srpskih opština.
Ne mogu dovoljno da naglasim da je dijalog ključan za obe strane kako bi napredovale na svom evropskom putu. A status quo nije održiv ni za jednu stranu. Srbija je već značajno napredovala na putu evropskih integracija i dijalog je ključ za dalji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji.
Ako neko misli da je moguće da postoji neko ko će da uzme čekić i udari Srbiju u glavu, i kaže, vi sad morate da priznate nezavisno Kosovo, to se neće dogoditi. Očigledno da postoje velika očekivanja u Prištini i od nove američke administracije i oni misle da je moguće na takav način da se izvrši pritisak na našu zemlju. Ako oni nisu spremni za kompromise i ako misle da će nečija batina da im stvori državu, a da će Srbi na to da pristanu, plašim se da je to račun bez kačmara.
Na pitanje kada bi moglo da dođe do nastavka dijaloga Beograda i Prištine, predsednik kaže da očekuje da bi to moglo da se dogodi u maju ili junu, kada se konstituiše kosovska vlada.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno još 4056 COVID pozitivnih od više od 16.000 testiranih građana. Od posljedica zaraze preminulo je 16 pacijenata. Nema daljeg odlaganja uvođenja novih mera, smatraju epidemiolozi. Da li će one i biti uvedene, znaće se sutra kada zaseda krizni štab. U Srbiji je do sada upotrebljeno više od 1,5 milion doza vakcine protiv virusa korona, a više od 530.000 građana je dobilo i drugu dozu. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je i dalje šesta u svetu i druga u Evropi, ali je i četvrta u Evropi prema broju novozaraženih na 100.000 stanovnika. Da bi se stekao imunitet, Svetska zdravstvena organizacija preporučuje vakcinisanje bar trećine stanovništva. Kada je reč o svetu, od početka pandemije COVID-19 zaraženo je 115 miliona 700 hiljada ljudi, a posljednjih desetak dana raste broj aktivnih slučajeva, kojih je sada oko 21 milion 700 hiljada. U prethodnom danu je 440 hiljada novo zaraženih, skoro 100 hiljada više nego dan ranije. Najviše ih je u Brazilu, Sjedinjenim američkim državama, Francuskoj i Italiji. U Evropi u prethodnom danu potvrđeno skoro 167 hiljada novih slučajeva zaraze. Slovačka vladajuća koalicija, sačinjena od četiri partije, upala je u krizu nakon što je premijer Igor Matović zaobišao koalicijone partnere i naručio ruske vakcine Sputnik V protiv COVID-a. Matović je doneo takvu odluku uprkos zahtevima njegovih partnera da se ruska vakcina ne nabavlja, jer je nije odobrila Evropska agencija za lekove, preneo je Reuters. Slovačka je druga zemlja Evropske unije posle Mađarske koja je kupila rusku vakcinu, iako Evropska agencija tvrdi da ruski proizvođač nije podneo zahtev za registraciju. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković započeo je zvaničnu posetu Berlinu obraćanjem Odboru za Evropsku uniju Nemačkog Bundestaga, gde je poručio da Srbija, čiji je spoljnopolitički prioritet punopravno članstvo u Uniji, ostaje posvećena dijalogu s Prištinom pod okriljem Unije, ali je ukazao na to da je nedostatak poverenja značajan problem u tom procesu. Selaković je rekao da je pitanje Kosova i Metohije tema od najvećeg značaja ne samo za Srbiju, već i za očuvanje mira u regionu. Na pitanje mnogih zbog čega Srbija želi da postane članica Evropske unije u vremenu kada i sama Unija prolazi kroz period različitih kriza, odgovor je, kaže, u tome što Srbija vrednosno pripada toj grupi zemalja i Evropskoj zajednici naroda. Kongresmenka Claudia Tenney iz Američke države New York prihvatila je poziv ambasadora Srbije u Sjedinjenim državama Marka Đurića da bude član Srpskog kokusa na Capitol Hillu. Ona je rekla da je za nju taj poziv posebno značajan, imajući u vidu da je u mladosti i poslovno i privatno bila povezana sa našom zemljom. Zahvalivši kongresmenki na podršci i pristupanju našem kokusu, Đurić je ocenio da je Claudia Tenney kao nekadašnja diplomatska koleginica pravi primer dugogodišnje i uspešne saradnje dveju zemalja. Slušate jutarnje novosti. Srbija je sinoć izručila Darka Eleza Bosni i Hercegovini, kojega sumnjiči za izvršenje više krivičnih dela na njenoj teritoriji, javljaju mediji u BiH. Elez je prevezen helikopterom na aerodromu Sarajevu uz velike mere obezbeđenja. Bosna i Hercegovina je tražila izručenje Eleza zbog krivičnih dela organizovanog kriminala, među kojima su i dva ubistva. Grčki vatrogasci izvukli su 6 osoba iz srušenih kuća u selu Mesohori nakon što je zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio centralnu Grčku. Zemljotres je pogodio region severozapadno od Larise i do sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama. Američki predsjednik Joe Biden odlučio je da na godinu dana produži sankcije Rusiji zbog Krima i situacije u Ukrajini, objavljeno je u federalnom registru. Sankcije protiv Rusije uvela je Trumpova administracija 2018. godine, ali i pre toga administracija njegovog prethodnika Baracka Obame. Akcije i politika zbog kojih se uvode sankcije Rusiji nastavljaju da budu vanredna pretnja za američku nacionalnu bezbednost, poručio je Biden u objašnjenju. Švedska policija saopštila je da kao mogući akt terorizma tretira i istražuje napad sekirom u gradu Vetlandi na jugu zemlje, u kojem je povređeno najmanje 8 ljudi. Za sada nijedna žrtva napada nije preminula, ali je njih nekoliko ozbiljno povređeno. Motiv napada, koji se dogodio juče popodne, još nije poznat. Najmanje 33 demonstrante ubile su mjanmarske snage bezbednosti u najnovijim protestima, što je najveći broj žrtava od početka protesta protiv vojnog puča 1. februara. Snage bezbednosti otvarale su vatru gotovo bez upozorenja u nekoliko gradova, potvrdili su svedoci, a hunta deluje odlučnija nego pre da zaustavi proteste. Beogradska filharmonija i šef dirigent Gabriel Feld su pred velikim izazovom u pripremi ekskluzivnog programa u kojem će danas, sutra i prekosutra u filharmonijskoj sali premijerno da bude izvedena kamerna simfonija Sizenberga i Beethovenovu četvrtu simfoniju, najavljuju iz filharmonije. Schönbergova kamerna simfonija je veoma zahtevno delo, predstavlja izazov i avanturu kako za orkestar, tako i za dirigenta. Iako je Gabriel Feltz izvodio ovo delo nekoliko puta u svojoj karijeri, svaki put osjeća, kako kaže, da je pred njim veliki test. Sport. U poljskom gradu Torunu počinje Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici, koje će trajati do 7. marta, a na njemu učestvuje 733 takmičara iz 47 zemalja. Srbiju predstavlja 9 atletičara. Ne i Ivana Španović, koja zbog povrede neće biti u prilici da napadne četvrto uzastopno evropsko zlato. Prema posljednjem merenju, temperatura u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 4, u Nišu minus 2. Evo prognoze.
U Srbiji u četvrtak ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južni, jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale i u opadanju. Minimalne jutarnje temperature od minus 4 do 4, a maksimalno od 17 do 20 stepeni, koliko se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. prođe, samo čekam da 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 prođe. Gurni me blago da se vratim u stajanje koje postiče krv, da se popne u obraz i sjuri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam.
Dobro jutro. 7 časova i 12 minuta slušate jutarnji program na tri vode koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Svanulo je, što negde je i vesnik proleća, ovde iznad Novog Sada malo sumaglice, ali svakako to ne znači da nije pravo vreme da se svi zajedno probudimo, a pogotovo naši najmlađi slušaoci, pa se ovog jutra razbuđujemo uz dečiji budilnik i posebnu priču Čarobni cvet.
Tika-tak, tika-tak. Budilnik.
Trupa, trup, trupa, trup, trupa, 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 trup. Dečji budilnik.
Dobro jutro, dragi drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućemo jednu posebnu priču. A priča nosi naziv Čarobni cvet. Nekada davno živeo je mladić po imenu Orlando. On se verio sa devojkom koja je ostala siroče. Jednoga dana ona otkri da je žena kojom se njen otac oženio posle majčine smrti veštica koja je pravila plan kako da je ubije. Da bi se spasla, devojka pobeže sa voljenim Orlandom koji prethodno, da bi bio siguran, ukrade veštici čarobni štapić. Kad je otkrila da su verenici pobegli, zla maćeha se izobličila od besa, obola je čarobne čizme u kojima se odjednom prelazi po 5 kilometara, uputila se za njima i začas ih sustigla. No oni su je čuli kako dolazi i uz pomoć čarobnog štapića ona se pretvori u crveni cvet, a on u violinu. Shvativši da cvet nije niko drugi do njena pastorka, maćeha se saže da ga ubere, ali u tom času zasvira violina. Kako to nije bila obična, već čarobna violina, veštica poče da igra tako mahnito da se najzad sruši na zemlju. Pre nego što će izdahnuti, ona prokune Orlanda da izgubi pamćenje. I tako, kad je prošlo dejstvo one čarolije, Orlando poprimi svoj prvobitni oblik, ali kako se nije sećao svoje verenice, ostavi cvet i sam se vrati u dvor. Crveni cvet je ubrao nekakav pastir, koji ga je odneo kući i stavio u vazu. Svaki put kad bi se uveče vratio kući, čekala ga je spremna večera i pospremljena kuća. Shvativši da je u pitanju nekakva čarolija, pastir se jednoga dana napravi kao da je izašao iz kuće, a u stvari se sakri u ormar i otkri da cvet radi sve te poslove. Onda on izgovori čarobne reči, kojima ga beše naučila neka vila, te crveni cvet ponovo postade lepa devojka. Prođe neko vreme, a dvor pozva omladinu iz tog kraljevstva da dođu i pevaju na ustoličenju Orlanda za kraljevića. Kad se dvorcem razlegla pesma, Orlando između svih glasova prepoznade glas svoje drage. Pamćenje mu se odmah vrati. I onda su se još istoga dana venčali, a pastira su uzeli za kuma. I čiča miča i gotova je još jedna priča sa srećnim krajem. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, do idućih susreta na istim talasima, vaša Zmajovana.
fokusu.
Večeras u 18 sati će u Omladinskom pozorištu Dadovu u Beogradu biti odigrana, verovali ili ne, 257. premijera. Ako niste u Beogradu ili zbog protivepidemijskih ograničenja niste u mogućnosti da nabavite ulaznicu, ne brinite, možete da gledate i direktan prenos predstave na YouTube kanalu ovog pozorišta. Sa rediteljem predstave, gostom iz Splita, koji je tako reći na domaćem terenu, a čućete i zbog čega, razgovarao je Ranko Stojilović.
Bila jednom jedna predstava u Dadovu, zvala se Sasvim novi dan i evo je ponovo. Bio je jednom Goran Golovko, reditelj, umetnički direktor Dadova pre tačno tri decenije i evo ga opet da režira ovu predstavu. Gospodine Golovko, hvala vam, najlepše što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
Kako to sad izgleda kad se tri decenije posle toga vraćate, bez obzira na sve simpatije koje inače lično gajite prema Dadovu, i kad uzimate ovaj tekst i novi ansambl u svoje ruke?
Pa sve je drugačije. Vremena su drugačija i mladi ljudi danas drugačije odrastaju nego li što su to odrastali prije 30 godina. Trebali smo prilagoditi rad onome što se danas događa i onome kako ova mladost danas odrasta. Naravno, uz sav pritisak virtualne stvarnosti, društvenih mreža i onoga što je slobodno tržište koje smo na koncu konca svi priželjkivali u ona doba, a kada je ono došlo, onda se s njime moramo nositi, a mladima je to, premda oni to možda i ne doživljavaju onako kako mi to doživljavamo, ipak jedan kličan pritisak i mislim da se danas teže odrasta nego li prije 30 godina. Ovde smo se pokušali fokusirati na odrastanje mladih i to onih koji su zauzeti van školskim aktivnostima. Onih koji idu i redovno u školu, ali i u škole glume i govora, u muzičke škole, na razne sportove, balete, džez balete, ikebane i tako dalje. Njihovo je odrastanje ponešto specifičnije od vršnjaka koji ne pohađaju takve vanškolske aktivnosti, a nažalost u svjetlu nedavnih događaja u jednoj od školi glume i govora nismo mogli zaobići činjenicu da u uvjetima slobodnog tržišta s decom i mladima rade ljudi koji zato i nisu dovoljno kvalificirani, te da bi u tom smislu trebalo uvesti neku vrstu regulative.
Kakva je situacija kada je reč sa omladinskim pozorištima u Hrvatskoj? Dugo vremena ste tamo uključeni i tekako u pedagogiju na univerzitetu i kao upravnik jedno vreme, do pre dve godine, ako se ne varam, pozorišta u Splitu. Kakav je status omladinskih pozorišta širom Hrvatske?
Omladinska pozorišta u Hrvatskoj ponešto su drugačija od ovih u Srbiji zbog tradicije koja seže još iz doba Drugog svjetskog rata, kada su to bila podjednako i profesionalna kazališta sa profesionalnim ansamblima, a koja su njegovala i takozvana dramska, plesna, pjevačka i tako dalje studija. Tako da recimo Zagrebačko kazalište mladi, Gradsko kazalište mladih u Splitu imaju i dan danas vrlo vrijedne umjetničke ansamble koji čak i pomiču granice estetike u pozorištu dan danas, ali recimo posebice ZKM u Zagrebu, najjači metodički centar za rad sa djecom i mladima koji njeguje dramsku pedagogiju. Danas postoji naravno jako puno grupa i teatara koji rade s djecom i mladima u Hrvatskoj. Ponešto drugačije nego u Srbiji, ima velikih sličnosti, ali je ta scena i dan danas jako živa. Ali ovakvo jedno kao što je Dadov u Beogradu u Hrvatskoj ne postoji. Dakle, onakvo koje je posvećeno isključivo radu s mladima.
Pored predstave Sasvim novi dan, u to vreme kada ste bili umetnički direktor Dadova, kratko je to bilo od 89. do 91. Da podsjetimo, ostali su zlatnim slovima u istoriji ovog pozorišta, među tih 257 premijera, pošto je večeras 257. upisani i San letnje noći i četiri godišnja doba. Koliko je vama profesionalno u vašoj karijeri Dadov značio?
Obilježio me za čitav život, ne samo privatno, ali i profesionalno, jer sam se tu nekako uvjerio da se ne treba plašiti, da treba odlaziti u istraživanja, u eksperimente, ne bojati se. To je jedno iskustvo koje vas obilježi, tako da ta fraza je jednom Dadovac, uvijek Dadovac, zaista ima smisla, koliko god se mi njoj smijali, jer je čujemo jako često. Zaista značajan centar za odgajanje mladih generacija koje ne trebaju samo postati glumci, reditelji, dramaturzi i tako dalje, nego da im to ostane vrlo važno i značajno iskustvo za čitav život.
Mi smo sigurni da ćete vi biti kockice u tom mozaiku i hvala vam najlepše na tome što ste odvojili svoje vreme i podijelili razmišljenja sa našim slušacima.
Hvala i vama.
7:26 očekuje nas tema jutra, novi modeli obrazovanja u doba epidemije. Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom.
Časova i 30 minuta je u jutarnjem programu na Tri vode. Stigli smo i do teme jutra. Prelazak na online nastavu u doba pandemije otvorio je brojna pitanja u oblasti obrazovanja. Od toga kako se uči na internetu, da li je zadovoljen kvalitet nastave, kolika je uloga roditelja, preko spremnosti nastavnika za korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi, emotivnih poteškoća usled asocijalizacije učenika, do najvažnijeg pitanja, a to je da li online nastava može da ispuni sva očekivanja mladih ljudi u obrazovnom procesu. Ta pitanja poslednjih meseci okupila su sve važne institucije u Srbiji kako bi pronašli jedinstven odgovor. Ipak, jedan se izdvaja kao jedinstven za potrebe savremenog čoveka, a to je da se desila trajna promena kojoj je neophodno poboljšanje. Opširnije o ovoj temi Biljana Kuriš.
Odmah po proglašenju vanrednog stanja u martu prošle godine i kada su škole nastavu realizovale preko interneta i TV programa, Institut za pedagoška istraživanja krenuo je u istraživanje o prilagođavanju novim uslovima i modelima nastave. Do juna je ispitano oko 1.500 nastavnika i đaka, oko 1.000 roditelja, 700 stručnih saradnika na teme kao što su organizacija nastave, online učenje, komunikacija, zatim kako se ocenjuju domaći zadaci, emocionalni odnos prema celom procesu učenja. Kreator istraživanja, psiholog Smiljana Jošić, ističe da su ispitanici istakli da im je proces prilagođavanja na novi model nastave bio naporan i zbunjujući.
Nastavnicima posebno je bilo zbunjujuće, gde su i vrlo jasno rekli da su se osjećali jak stres i neku nesigurnost i da nisu se osjećali kompetentno za ulogu u kojoj su se sad odjednom našli. Naši nastavnici su odmah od petka, kada su škole zatvorene u ponedeljak, seli ispred kompjutera ili bilo kojih tehnoloških uređaja koje su imali i prešli su na nastavu na daljinu.
Kod učenika je situacija takođe bila zbunjujuća, ali kako je vreme odmicalo, stres i nesigurnost su opadali, dodaje Jošić.
Tako da su se oni do kraja školske godine prilagodili, da našli su neki vremenski period za učenje, za slobodno vreme, kako da se snalaze sa zadacima domaćim koji dobijaju i sa prepisivanjem i sa novim načinima saradnje sa vršnjacima. Ono što su roditelji, dakle, rekli, mi često navodimo citat jedne mame, to je mama koja ima 4 dece, i rekla, ako me korona ne ubije, ubiće me ova nastava na daljinu, pošto su zaista roditelji po ovom periodu podneli za jedan veliki teret i morali su da budu uključeni u ovaj proces učenja koji su prolazila njihova deca, i tu je bilo poteškoće i sa materijalnim resursima, dakle, koji su morali da obezbede. Većina roditelja je morala da dele svoje privatne računare ili poslovne računare.
Međutim, istraživanje nesumnjivo pokazuje dominantnu emocionalnu potrebu za školom.
Škole kao mesto za igru, ne samo za učenje, škola kao mesto socijalizacije, nekog druženja, razmene poslovnih informacija, i to je neka sigurna kuća je škola, sigurna baza u kojoj se odvijaju mnogi procesi koji su u stvari tako bili otrgnuti u tom lockdownu.
Nastavnici su se veoma brzo prilagodili novom modelu nastave. Među njima je i Jelena Đorđević, koja je snimala časove za platformu Moja škola, koja se emitovala na RTS-u.
Ali nažalost ta prazna učionica u kojoj smo se našli pred kamermanima, u kojoj nije bilo dece, je izazvala zaista jednu potpuno drugačiju reakciju mene kao nastavnika, i zaista to je bio susret sa realnošću u kojoj smo se našli. Mislim da se mnogo napredovalo od trenutka kada je cela ova situacija počela do sadašnjeg trenutka. I međutim, nastava na daljinu treba da bude kombinacija ovoj tradicionalnoj nastavi. I to nije nešto što postoji od danas ili postoji od trenutka kada je korona ušla u našu zajednicu. Ne, to je nešto što je trebalo odavno da se zaista stavi kao imperativ u našem društvu, da se nastava, odnosno korišćenje digitalnih resursa, uvede kao neka obaveza.
Da li je moguće vratiti se na tradicionalni model nastave? I da li je proleće 2020. donelo nova iskustva za realizaciju nastave? Da, napominje nekadašnji ministar prosvete Srđan Verbić, dodajući da nikako ne bi trebalo praviti paralelu između online učenja i učenja u školi, jer su to, kako kaže, dva paralelna sveta.
Škola je nezamenljiva za mnoge stvari. Ona održava dnevni raspored, ona održava fizičke aktivnosti, ona daje mogućnost učenicima da budu stvarno aktivni. Ne uspeva nam to online. Koliko god se mi trudili, online učenici, studenti nisu aktivni.
Studentkinja Nina Stojanović iz Glasa mladih pri UNICEF-u kaže da pri online učenju nedostaje radna atmosfera i zato je neophodno biti online u realnom vremenu i zajedno sa vršnjacima. Dodaje da je neophodno poboljšati i unaprediti obrazovni sistem ukoliko, kako kaže, želimo da digitalno okruženje bude svima dostupno.
Ja kao mlad čovjek želim da učim kako da budemo i da budem hrabra, da imam upornost, da sarađujem i da izdržim, prosto da se adaptiram, jer za savremeni svet nije dovoljno imati samo znanje. Dakle, ukoliko želite da nas osnažite, nas mlade, moramo da naučimo kako da upravljamo svojim vremenom. Moramo da postignemo samostalnost učenja. Potrebna je mentorska podrška, potrebno nam je radno iskustvo, potrebne su nam i iskustvo kroz projektno učenje. Mislim da to može kroz saradnju biznis sektora i donosilac odluka. Volela bih da idem u škole, na fakultete koje neguju saradnjivost, fleksibilnost, inkluzivnost. Da li ćemo govoriti na ove izazove bolje ukoliko izgradimo ovakve veštine i razvijamo vršničku podršku i solidarnost? Glas mladih kaže sigurno. Ja kažem sigurno. Mislim da je to pokretačka energija i u duhu takve energije moji vršnjaci i ja pre svega želimo da kandidujemo jedno pitanje i da prosto otvorimo diskusiju. Šta vas to sprečava? Šta nas to sprečava? Da organizujemo zajednički pristup, gostovanja, online predavanja, evo već u narednih mjesec dana. Da li postoje prepreke i kako možemo da shvatimo šta je to što treba da poboljšamo? Mi mladi smo spremni da učimo i učimo od odraslih i želimo da sarađujemo. I u uslovima ove pandemije i naravno nakon toga.
Učesnici nedavno održane međunarodne online konferencije Edukacija 4.0 zaključili su da je najveći izazov u obrazovanju 21. veka u vreme pandemije COVID-19 prihvatanje promjene u načinu realizacije nastave. Da bi odgovorilo na potrebe savremenog čovjeka, obrazovanje je neophodno menjati. Složili su se učesnici.
I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where are you from? We told him our lot. We take a holiday, is this what you want?
Kažu da je najpametnije ujutru dobro isplanirati ostatak dana, pa tako evo naše preporuke šta da radite kada završite sa svim poslovnim obavezama. Rubrika Večeras u gradu, tačnije nekako Danas u gradu, pa da krenemo, hajmo sad od Beograda da čujemo šta to nam prestonica nudi ovog četvrtka.
U Centru za kulturu Božidarac publika večeras može videti jedan zanimljiv performans naslovljen Putovanje blizanaca iz Argentine. O kakvom nastupu je reč, čućemo u narednim minutima od Marka Filipovića iz Božidarca.
U pitanju je jedan veoma zanimljiv nastup, dva brata, dva blizanca iz Argentine koji su proputovali ceo svet, a trenutno se nalaze već jedno dva meseca u Beogradu. U pitanju su ulični izvođači Emilio i Leonardo, imaju veoma zanimljive ulične nastupe, a Božidarac je odlučio da ih ugosti u svojoj velikoj koncertnoj sali Božidarca u četvrtak od 19 časova. Zbog svih bezbednosnih mera, jednostavno kapacitet naše koncertne sale biće ograničen. Za sve zainteresovane koji budu želeli direktno da prisustvuju u Božidarcu, mi ih molimo i ovim putem da dođu na vreme zbog ograničenog broja mesta, ali takođe obezbedili smo i online gledanje uživo, dakle streamovaćemo njihov nastup, moći će da se prijave potpuno besplatno putem našeg sajta božidarac.rs u okviru dela događaja i samo je potrebno da ispune kratku prijavu i od nas će dobiti povratni link putem koga mogu da uživaju u ovom fantastičnom nastupu.
A imamo još jednu interesantnu izložbu. Andrej Krstić Čelipe danas će oslikati centralni zid galerije Ulusa i na taj način otvoriti svoju izložbu u svim pravcima. Postavka obuhvata radove koji su nastali u poslednje 4 godine i predstavljaju testiranje novih ideja u već oprobanim materijalima. Koncept kompletne izložbe je urađen na osnovu dimenzije i prostornog rasporeda ambijentalnih celina galerije Ulus i kao takav nije moguće da se bez varijacija primeni bilo gde drugde. Navedeno je u saopštenju Udruženja likovnih umetnika Srbije. Izložba u svim pravcima za publiku će biti otvorena danas od 19 časova i trajeće do 14. marta. Toliko iz Beograda.
Biljo, šta kaže Niš, jel nešto malo bolja situacija?
S nestrpljenjem očekujemo premijeru 11. marta za Dan pozorišta, predstave Deobe po romanu Dobrice Ćosića koju naše pozorište radi zajedno sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada i pozorištem iz Prištine sa sedištem u Gračanici, a do tada ja vam preporučujem bioskope, Duša, novi film za najmlađe pre svega i Jedini izlaz. Ali tu je izložba koja je još samo 2 dana u Art Galeriji 55, izložba Marka Kusmuka, tako da i to možete da vidite, lepo je vreme. A za ovu rubriku pripremila sam informaciju iz Prokuplja, gde će u godini obeležavanja 100 godina od prvog izdanja Radeta Drajinca, pesnika, uraditi reprint izdanja njegove knjige Afroditin vrt. Ona je objavljena 1921. i smatra se prvom knjigom koja je štampana u Prokuplju. Kakva je situacija i kulturna ponuda u Novom Sadu?
Hvala ti, Bilja, za ove informacije. I kod nas isto, evo da se nadovežem na bioskope i film Duša Soli, da kažem da zaista jeste sjajan za naše najmlađe, ali ne samo za naše najmlađe, nego definitivno i za nas starije, za sve generacije. Odličan još jedan Pixarov film. A kada je reč o drugim dešavanjima u Novom Sadu, da, eto, možete i u Novom Sadu naravno da pogledate film Duša, ali evo i u pozorištu mladih i danas igra predstava u 18 časova na maloj sceni. Igra se predstava Ježić Žožo, tako da možete da kupite karte za tu predstavu i dalje. Još jedno dešavanje koje nas očekuje danas jeste i izložba Darka Babića Enterijeri i nameštaj. Eto, malo drugačijeg vida izložbe za one koji možda žele da se upoznaju sa nekim drugačijim formama rada, tako da je tu Gagari forma enterijeri i nameštaj Darka Babića. Danas od 19 časova zakazano otvaranje, pa sve do 28. marta će moći da se pogleda izložba. I još jedno veoma interesantno dešavanje nas čeka danas, a to je u 18 časova u Kulturnom centru Lab. Održat će se koncert harfiskinje Anđele Stanković. Repertoar će obuhvatati muzička dela iz epoha baroka, romantizma i 20. veka, originalno napisani za harfu, kao i transkripcije klavirskih kompozicija. Tako da, eto, posetite Kulturni centar Lab danas. 7:46. Družimo se još malo u jutarnjem programu na Tri vode.
Just so long, just so you know.
7:50 je 7:50, što znači da smo polako stigli do kraja našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu na Tri vode. Došlo vrijeme da se rastavimo pa da čujemo ko je sve bio sa nama ovog jutra u Nišu, a potom i u Beogradu.
U Nišu Vladimir Jeremić zadužen za ton, Miomir Radojković je naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalko i sa vama i sutra od 6. U Nišu sunčano, 2 stepena, kažu da će biti 10 puta viša temperatura, 20 stepeni. Iskoristite ovaj dan, ali se pazite.
U Beogradu trenutna temperatura 6 stepeni, u studiju Radio Beograda 2, Pavle Savić, Božidar Ljubišić, Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji i prijatan dan.
U Novosadskom studiju za organizaciju zadužen Vukašin Mihajlov, za ton Draga Marić, ispred mikrofona Isidora Marković, a mi smo sa vama na 87,7 MHz sve do 9 časova. Dobro jutro. Thank you.